Niwape baraba ba.
Na Yesu Mnazareti mfanyeje?
Niwape baraba?
Ndio.
Akasema, na Yesu ni mfanyeje? Walijua sema, huyo mpe adhabu akae kidogo. Gerezani miaka mingapi? Mitatu. Sawa sana miaka aliyotusumbua mjini. Nani anachagua ile?
Hasulubiwe, hasulubiwe.
Bwana asifiwe. Tunaelewana mpaka hapo? Kwa Pilato ni shahidi ya kwamba maandiko yametimia. Mahakama za dunia zimeprove ya kwamba Jesus did nothing wrong. Yesu afanya kosa lolote? Mwambie kwa sababu Yesu afanya kosa lolote. Ila alikufa kama mwenye makosa. Kwa mimi ndo mwenye makosa.
Mimi.
Ambaye alikufa kwa ajili yake. Ambaye wanaamini hiyo. Amen. Kwa hili jambo la msingi sana. Tuna hapo ni mbele ni kuonyesha mstari wa ngapi hapo? Tuko nane?
Tisa.
Wakamfanyia kaburi pamoja na wabaya. Na pamoja na matajiri katika kufa. Ingawa hakutenda wala kwa akuchemsha kwenye moyo wala kwenye nini?
Mdomo.
Hapakuwa na hila kwenye kinywa chake, kinywani mwake. Anasemaje? Lakini Bwana aliridhika kumchubua, amemhuzunisha. Utakafanya nafsi yake kwa dhabihu kwa dhambi. Sema nafsi yake kwa dhabihu kwa dhambi.
Nafsi yake kwa dhabihu kwa dhambi.
Okay. Twende taratibu sasa. Tumefika tu wanataka. Nani ameona kwamba nimefika? Njoo kana kitafuta. Nani ameona? Tuona tafuta. Tofauti ya makosa, maovu na dhambi. Mwamba huyu hapa. Alijeruhiwa kwa sababu ya makosa. Tuko sawa?
Yes.
Eh? Yes. Aha, alichubuliwa kwa sababu ya maovu. Tukaza? Alifanyika nafsi yake kuwa dhabihu kwa ajili ya nini? Asante Yesu. Yaani Yesu akulipie dhambi, akaacha makosa na maovu. Sasa wewe sasa kaangalie utafuta nini? Tafsiri. Ila mimi kwanza nimekuambia leo, iwe ni dhambi, maovu na makosa, Yesu ameipia. Deal done. Case closed. Settled
forever.
Sasa naenda nikaruhusu mjadala wa dhambi ni nini? Maovu ni nini? Eh? Makosa ni nini? Naongezea nyingine. Uasi. Mtuje uasi mbili. Sasa ndio somo lake, hatari ya uasi, hatari ya uasi. Huyu atakuwa ni mbili somo. Mimi nafahamu. Sasa wamemtoa mbali sana. Wakati Mati na anaomba kukamata anga la taifa na skafu yake ya Tanzania. Sijui angekuwa wapi leo. Hakika angekuwa Tona Bora msituni. Yesu ana mbinu. Unaona? Mbona mpaka mbona kwa tumeshamalizana nini? Dhambi, makosa na maovu. Tumeongezea nini hapa? Was. Yeah. Tumazane na was au tumazane na sura? Sura. Kweli hayo au manipanga? Nataka tumazane na was au tumazane na sura hii? Eh? Naomba tuangalie. Kumbuka hii dhabihu imetajwa hapa eh? Naomba twende Waebrania 10. Shout chao. Waebrania 10. Tutarudi sana kwa tatu eh. Waebrania 10. Kipi ya Waebrania 10 haraka haraka? Tutasoma haraka haraka kwa kuruka ruka, nitakuonyesha vitu hapa. 10. Tunaangalia dhabihu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo mmoja anasemaje? Basi torati kwa kuwa ni kivuli cha mema atakayokuwa, wasi sura yenyewe ya mambo haya kwa dhabihu zile. Tunazungumzia dhabihu hapa. Zile zilizotoa kila mwaka daima haiwezi wakati wote kuwakamilisha nini?
Wakaribia.
Kama kuwakamilisha, kama ndivyo, je, dhabihu zisinge kama kutolewa? Kwa maana waabuduo, maana yake watu wa hekaluni hapa wa Israeli, si ndio? Wakiisha kusafishwa mara ngapi? Mara moja. Wasingejiona tena kuwa na nini? Dhambi. Kwa hapa narudisha nini? Utakaso wa dhambi kwa dhabihu. Hasa kwenye dhabihu za wanyama kulikuwa na kumbukumbu. Kwa sababu dhabihu za wanyama haziwezi kuondoa dhambi. Tuko sawa? Tuko sawa? Hapa nasemaje? Lakini katika dhabihu hizo zitolewa kwenye torati kwa za wanyama liko kumbukumbu la dhambi kila mwaka. Maana haiwezekani damu ya nani? Mafahali na mbuzi kufanya nini? Kuondoa dhambi. Kwa hiyo inasemaje? Kwa hiyo ajapo ulimwenguni, nani huyo anasema? Yesu. Tuliangalia kwenye Zaburi ya 40 mstari wa 8 6 hadi 8. Dhabihu unatolewa kutaka, lakini nini? Mwili uliniwekea tayari. Hapa ananukuu Zaburi ya 40 ambayo ilikuwa ni unabii juu ya kazi ya Yesu. Anasemaje? Sadaka za kuteketezwa na sadaka za dhambi kukupendezwa nazo. Ndipo niliposema, nani anasema hapa? Yesu tena. Nimekuja, tazama nimekuja katika nini? Gombo la chuo nimeandikiwa. In fact, umeona chuo cha nabii Isaya, gombo lake? Yesu ameandikiwa. Okay, yako mengi hata Ezekieli, Yeremia ameandikiwa. Niafanye mapenzi yako nani? Mapenzi yake alikuwa ni yapi? Hapo juu asemapo dhabihu na matoleo na sadaka za kuteketezwa na hizo za dhambi kuzitaka wala hukupendezwa nazo, zitolewazo kama alivyoamuru nini? Torati. Asemaje? Ndipo aliposema, tazama nimefanya nini? Nimekuja. Niafanye nini? Mapenzi yako. Aondoa lipi? La kwanza. La kwanza la wanyama eh? Ili kusudi asimamishe nini? La pili. La pili la nani? La Yesu Kristo kama dhabihu, sio wanyama. Tuko sawa? Katika mapenzi hayo ambayo ni ndani ya Yesu Kristo, mmepata nini? Utakaso. Kwa utakaso badala nini? Katika toleo moja la dhabihu ya nani?
Yesu Kristo.
Asemaje? Kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara ngapi? Mara moja tu. Haitolewi kila mwaka hiyo. Hiyo umepata au hujapata? Aidha umemwamini Yesu katakaswa mara moja au hujamwamini na hajatakaswa. Kwa sababu dhabihu ya Yesu Kristo haitolewi kila siku. Ni matusi. Kujitakasa kila siku kwa damu ya Yesu. Maana yake unasemaje? Ile niliyochukua jana Bwana imefifia. Hata Wayahudi waliokuwa wanatoa mbuzi walikuwa wanahisi wale mbuzi wamefifia baada ya muda gani? Mwaka mmoja. Wakristo wamefanya dhabihu ya Yesu Kristo iwe ndogo kuliko dhabihu ya njiwa. Narudia tena. Ni Wakristo, sio wapagani, ni Wakristo. Wamefanya dhabihu ya Yesu Kristo iwe haina nguvu. Hata njiwa alikuwa anatoa Wayahudi na kusikia wa, na kutofusikia kuhukumiwa mwaka mzima inawashinda. Wayahudi wanawashinda Wakristo. Sisi tuliopokea kilicho bora, mwana wa Mungu mwenyewe, tunaamka asubuhi. Wengine bora nyie ni asubuhi, wengine ni malango ya masaa saa tatu. Tazama bado mimi mwenye dhambi naingia patakatifu, nachukua damu ya Yesu. Watu wakoga damu. Sasa bora atanaoga na wale wanaomwaga barabarani. Kwa hiyo wenye ufuta bangi wanapita juu damu. Ambaye umechota ni kwa gani? Ni kwa imani. Kwa imani inaaminiwa. Sio unachota kwa imani. Kwa imani inaaminiwa. Na ukiamini inakuwa deal done. Ili ngoja nikuonyeshe. Kabla msali yako haja mengi. Anasema hapa kwenye toleo la Yesu Kristo kuna nini? Utakaso. Yeye ametolewa mara ngapi? Mara moja. Wanyama walikuwa wametolewa mara ngapi? Mara nyingi. Kwa sababu kile kitolewa haiondoi dhambi, inaacha nini? Kumbukumbu. Kwa hiyo kama una kumbukumbu za dhambi, maana yake dhabihu unayotumia sio ya Yesu. Itakuwa nguruwe pori. Ita bora atakuku ndugu zangu. Nimetumia nguruwe pori kwa sababu wa Masai hapa na nini? Wacha wa Masai. Wayahudi wapendi nguruwe. Ningesema mbuzi, Wayahudi wangesema ah, mbuzi anakaa kama mwaka hivi. Walikuwa wanatoa mbuzi kila mafahali kila kondoo kila mwaka. Huu mgawanyo kwa sababu kila familia inakuja na mnyama alionayo, sawa eh? Wenye uwezo wanakuja na ng'ombe. Wenye uwezo kidogo wanakuja na mbuzi. Wasio na uwezo kabisa wanakuja na nini? Njiwa. Wale ambao hawana kitu kabisa wanakuja na unga, efa kadhaa. Iko sawa? Lakini hawezi kuja mikono ya Bwana mikono mitu. Hiyo sio sadaka ilikuwa inazungumza pale. Maana yake hakuna kupokelewa bila kuwa na nini? Propitiation, sadaka ya kibali. Sawa eh? Sio kwamba mtu anasema kwa sababu hakuna hela. Huo msaji hausi hivyo. Inahusu kwamba hakuswa mtu haupokelewi bila nini? Dhabihu. Ndio maana tunakubalika mbele za Mungu kwa sababu ya nini? Dhabihu ya Yesu Kristo. Sasa hivi tukija tuna kitu hicho kubeba. Dhabihu ya Yesu Kristo ile ndani yetu. Damu yake ile mwagika na ametupa roho wake. Ni kama ushahidi kwamba sisi ni watakatifu, akatupa roho mtakatifu. Amen. Kwa hatuji nyumbani mwa Bwana nini? Watupu. Tuna nini? Roho. Hawaje mnaona nani? Ila usiache kuleta sadaka sasa. Kafikiri tushaanza bodu tusitoe tena. Haleluya.
Ngeze ni vizuri.
Sile vile viombo watutanua kwenye uongo wa roho. Sile mike sitakuja tu. Dunia inafuta kujaza vitu vya nani? Mstari tena unaanza kunyongwa. Amen.
Amen.
Kwa hiyo anasemaje tu wapi? Kuna mtu amenirudisha nyuma. Ah. Mstari wa ngapi? Wa 10. Anasemaje? Katika mapenzi haya ya kutolewa kwa Yesu, nimepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara ngapi? Mara moja tu. Angalia anatofautisha kwenye sheria au kwenye Torati na katika Kristo anasemaje? Na kila kuhani husimama. Pigia mstari neno husimama. Sababu Yesu kama kuhani mkuu hasimama. Alisha keti. Unaketi baada ya kumaliza kazi? Ndio. Kama hujamaliza kazi unasimama. Hakuna kuketi. Angalia. Tuko hapo. Anasemaje kuna mmoja na kila kuhani usimama mara ngapi? Kila siku akifanya nini? Ibada. Hii ibada afanya nini? Na kutoa dhabihu zile zile mara ngapi? Mara nyingi. Ambazo afanya nini? Haziwezi kabisa kuondoa dhambi. Anasemaje? Lakini huyu, unaona tofauti? Lakini huyu nani?
Huyu Yesu ninampenda.
Ndio huyu sasa. Lakini huyu Yesu alipokwisha kutoa kwa ajili ya dhambi, dhambi ngapi? Moja. Inayodumu miezi miwili? Hapana. Inayodumu siku moja? Inayodumu mpaka utakapokosea? Nyie mnasoma Biblia gani? Hebu angalieni jamani. Milele inatisha hapa. Yaani dhambi moja inisafishe milele? Ngoja wazi. Nyie mnakubali? Afanye, lakini huyu alipokwisha kutoa kwa ajili ya dhambi, dhambi moja idumuyo hata milele, kwa sababu amemaliza milele, aliketi mkono wa kuume wa Mungu. Hii inaitwa nini? Deal done. Case closed. Settled forever. Afanye, tabu hapo akikojea adui zake wawekwe chini, wawekwe chini miguu yake. Maana kwa toleo moja, neno adui zake kwa chini miguu yake ni kupitia sisi. Tunapohubiri injili, tunaitangaza dhabihu ya Yesu Kristo, wale maadui wa msalaba wanawekwa chini kwa injili. Tuko sawa? Hiyo nitaelezea siku nyingine. Anasema maana kwa mstari wa 14. Maana kwa kufanya nini? Kwa toleo moja anaokamilisha muda gani? Hata milele. Watu gani? Hao wanaotakaswa. Kwa wanaotakaswa wanakamilishwa muda gani?
Milele.
Sasa hizi injili zingine za dhabihu unahubiriwa Yesu kama unahubiriwa dhabihu ya mbuzi yani. Actually unaona dhabihu ya mbuzi mbona kama iko imara kidogo hapa? Anasemaje? Na Roho Mtakatifu naye ashuhudia, kwa maana baada ya kusema hii ni bila agano, ameenda kwenye Isaya na Yeremia 31, si ndio? Yeremia 31. Hii bila agano takagana nao baada ya siku zile, asema Bwana, nitatia sheria zangu mioyoni mwao, deal done, si ndio? Na katika nia zao ndio fanya nini? Sasa andika. Sasa ndipo aninapo 17 tumeote dhambi zao na uasi wao. Sitakumbuka tena kabisa. Umeona uasi? Leta nyingine. Dhambi zao na uasi wao sitaukumbuka tena kabisa. Anayemkumbushaga Mungu dhambi zake na uasi wao ni binadamu. Baba, tazama mimi ni mwenye dhambi. Umesema? Na akasema, hebu weka dhambi Yesu pembeni, tazame mimi mwenyewe. Umetoka saa ngapi kwenye damu? Dhambi zao na uasi wao sitaukumbuka. Mungu akisema sitaukumbuka tena, unajua sitaukumbuka yenyewe inatosha.
sitakumbuka tena, inatosha hivi. Sitakumbuka tena kabisa.
Jamani, wala watu wa kagani. Unajua kwamba nakupenda. Nakupenda sana. Yaani nakupenda sana kabisa. So now you are becoming too serious. Amen.
Hiyo ndio Yeremia anasemaje? Ametupenda kwa pendo la milele.
Ni Mungu peke yake anaweza kukupenda mimi. Afungui ile ups and down, ups and down, ups and down. And Mungu anaamka asubuhi na mood. The way I feel yesterday, it's not like today. Kind of human change. Hilo pendo sio la milele. Hilo pendo la kuunga unga. Pendo la hisia, la mhele mvida. Le ravanja. Amen. Na kwenye kwenye engagement. Wanadanganyana pale kwenye engagement. Naweka bunge la kibao. Mimi nikutaje FG mpe ameandika na mwambia toa hii. Sema, the beginning of forever. That's not the beginning of forever. Unajua maana forever? Wakati Paulo anakuambia mtu akiolewa alafu mume wake akafa, anaruhusa kuolewa na mtu mwingine. When is forever? Alafu naambiwa until death do us apart. When is forever sasa? Yani hadi kifo kitakapotenganisha. Sasa forever imegaida pale. Eh? It's not forever. Au kifo ndio tunacho ndo forever. Amen. Umeelewa matumizi ya neno milele? Milele inatumika kwenye dhabihu ya nani? Yesu Kristo. Kwenye pendo la nani? Yesu Kristo. Kwa hata tunapomtazama Yesu Kristo ndo tunajifunza upendo. Ndo tunajifunza kubaki muda mrefu kwenye upendo kwa sababu yeye anabaki muda gani? Milele.
Yeye ndo mwalimu wetu wa uaminifu. Sasa hiyo ngoma amepiga 100.5.
100.5.
Amepiga zaidi. Ametupenda kwa pendo la milele. Ni saa ngapi?
Nimekupenda kwa pendo la milele. Kutazama kwa simu za mbele hiyo. Sawa hivi tena.
Yeremia ngapi?
Ha? Wazee wa research.
Yeremia ngapi?
Asante unashindaje hiyo?
11:3. Yeremia 31:3, si ndio? Mmoja asome hiyo. Eh?
Bwana alitokea zamani. Akisema naam.
Nimekupenda kwa upendo wa muda gani? Sema milele. Mwambie wenzako milele ni nini? Ni lini? Milele ni nini? Mwambie milele inaishia wapi?
Milele inaishia wapi?
Mwambie mwewe kupenda milele wewe? Mbona umemwacha nani na ulimwambia unampenda nani? Nimekupenda kwa pendo la milele. Siku moja nilikuwa kwenye discussion kwenye seli moja. Kulikuwa na changamoto ya majadiliano juu ya uhakika wokovu na umilele wake. Nikamsomea ile, ilikuwa ni session ya Kiingereza, kwa nikamsomea Yohana 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten son. Whosoever believe in him shall have everlasting life. Nikamuuliza hivi, do you know English? Wajua, changamoto zingine ni kutojua lugha. Sio Biblia. Unasoma milele, unaweka kitambo kidogo kwenye akili yako. Yaani unasoma milele lakini akileta nakwambiaje? Wewe usiamini hiyo. Hey, kitambo kidogo. Haiwezekani kwa milele. Yaani Mungu alipenda milele. Najijua mimi mwenyewe. Kwani alipokuwa anasema hajijua, hakujui? Mimi najijua. Mimi upendo milele. Yaani dakika moja tu kimeo. Mungu hawezi kupenda milele. Yaani Mungu kasema nakupenda kwa pendo la milele. Unatafuta mahali unakaa. Akasema, kama sio mimi hivi, unasogea pisha. Wafuate wengine. Wajua kuna watu wanafanyiwa vitu vizuri mpaka wanaisha wastahili. Eh? Mwambie sio mjinga. Yaani unampeleka mtu sehemu, unamnunulia vitu vizuri vizuri, anaanza kusema, "Hizi ni kwa ajili yangu." Oh, no, please, no. No. Yeah. Umekumbwa na nini? Ni kwa ajili yangu? Hapana, hapana. Wakimbia. Unakimbia wapi? Ndio watu waliokombolewa milele. Hawataka kabisa kusikia. wanataka wae kile siku anachovya chovya kidogo kidogo. Sasa utaokoka lini? Yesu akija, hayumkini. Dakika za mwisho inategemea. Hataki uhakika wote. Hacho na chovya.
Sasa mimi ni mista kabisa. Yaani mtu anahangaika anatumia hela nyingi kwa ajili yangu. Mista kabisa. Kama sikizoea gari la kwanza, kanua la pili. Mista kabisa.
Ndio Yesu anachokufanyia sasa. Wewe uko utaka kabisa.
Mimi nataka nipambane kidogo.
Baba yako amekuwa kwenye nyumba nzuri kali. Mansion nzima.
Sasa, yaani mzee mimi nataka nipambane. Na mimi nataka nione maisha ina mna kupambana ilivyo. Nianze chini. From scratch.
Uta scratchika. Unaenda wiki mbili, unarudi umetota. Na watu wa aina hiyo wanaumiaga balaa sana.
Nasema, wajua mimi, usipeleke hospitali ya gharama. Nikajifungue kama wale wengine. Kule
madogo kuinama. Nenda. Bwana ametoa. Bwana ametoa. Ya, Bwana ibarikiwe. Utakufa. Sasa mwenzako amezaliwa kwenye makibizano yani. Eh? Yeah. Yeah, mwenzako anaenda kule anasema mimi usipeke hospitali, nitajifunga hapa nyumbani. Wewe na yeye kila siku jikali. Kwenye hospitali nitajifunga nyumbani.
Hiyo ndio sasa ukikaa. Mwili umetepeta, mko mlaini.
Push,
I can't.
Wewe. Nenda sehemu yenye vifaa sawa sawa na hela zako. Wapige pa 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 mtoto huyo. Usiige. Unaambiwa umependwa kwa pendo la milele, unatafuta vipenzi viunganishe vidogo vidogo. Wewe kama kupendwa milele inaumiza.
Nataka nione. Nataka nione hasira ya Mungu inafanyaje kazi.
Unataka
ninapendwa na baba yangu. Ninapendwa na baba yangu. Ninapendwa na baba yangu. Pendo lake ni la milele.
Umasikia visentensi vya vikidenamu na wasemaji.
Yani, huu mzee amemharibu huyu mtoto kwa upendo.
Yesu pia ameniharibu kwa upendo. Kama ndio hivyo basi.
Ametupenda upeo.
Achana watu wanaimba taarabu kupendwa ndio huku. Kupendwa huko huku. Huku. Ni kupendwa milele. Kwa hiyo nafikiri nimerudi nyumba sasa nimekumbuka taarabu. Kwa hiyo umejuaje hiyo taarabu? Kwa maana wewe ni msikizaji Pro Max. Mimi naiga. Kwa kama kwenye kiti cha hukumu nitakuwepo utakuwa umetangulia. Sababu wewe ndio umetafsiri kwa haraka. Mkumbuka na jina la mwimbaji muone. Haleluya. Kwa ni pendo la mama gani?
Milele.
Wito wetu ametuita. Akatupenda kwa pendo la. Mwambie mwenzako unapendwa, upendo upendo gani? Mwangalie usoni. Mwambie upendo uliopendwa wewe na Mungu ni upi? Mwambie wa kitambo wa milele. Na uzima uliopokea ni uzima upi? Ni uzima wa milele au uzima wa kitambo? Sasa nikamuuliza yule mtu Kiingereza, nikamuuliza hivi, tuko kwenye Kiingereza pale. Everlasting life. Nikamuuliza swali. How long does everlasting last? Wacha shule pia inasaidia eh. Kwa nikatengeneza sentensi kwenye shida yake ya kutojua maana everlasting. How long does everlasting last? Akasema, forever. Nikamwambia, endelea kuwa mjinga. It's last, how long?
Forever.
Mwambia zako forever.
Forever.
Hapa Mangereza ujibu. Mwambia forever.
Forever.
Mbona ukasika sema, nitakuchukia forever. Ndo hiyo sasa forever. Amen. Pendo la milele. Ukombozi wetu ni matokeo ya pendo la Mungu lililo la muda gani?
Milele.
Ndio maana mwandishi Suleiman kwenye Mhubiri alisema, nafikiri 3:14, alisema najua ya kwamba kazi aifanyayo Mungu itadumu milele. Huwezi kuiongeza kitu, huwezi kuipunguza kitu. Akasema Mungu amefanya hivyo ili watu wamche yeye. Kwa heshima tunampa Mungu ni kwa sababu ya ubora wa kazi yake, ili watu wamche yeye. Kwa kicho cha kwa Mungu au heshima au ibada yetu kwa Mungu ni kwa sababu ya ubora wa kazi yake. Kwa ninaposema nimependwa milele, naheshimu kazi yake. Na itazama moyo wako ulipo ajabu. Hicho ni kicho. Hiyo ni ibada. Kuitukuza kazi bora ya Yesu, kuisema kwa maneno yako, kuiishi, kuifundisha, hiyo ni nini? Ni kicho kwa Mungu. Ni kumcha Bwana. Haleluya. Hiyo ndio itakufundisha kuepuka uovu. Hiyo ndio itakufundisha kupenda watu, kwa sababu unaona kazi ya heshima aliyofanya Mungu kwako na kwa waamini wenzako. Mhubiri 3:18, umeshaisoma?
Yes.
Nasemaje?
Najua.
Najua. Ni vizuri kujua, si ndio?
Yes.
Sio sana na kuambia watu ni kujua. Kujua pale ni kujua kweli kweli. Najua ya
kwa
kwamba
kila kazi haifanyayo Mungu,
kila kazi haifanyayo Mungu
itadumu
siku tano. Itadumu muda gani?
Milele.
Milele ni nini?
Milele.
Itadumu milele. Kwa nini Mungu anafanya kazi na hudumu milele? Sasa mimi Mungu sio fundi wa kuungaunga. Sema hii hapa nimekuwekea hii spare cell ready. Cell is spare ready. Spare bana. Spare cell ready. Eh?
Vipuri.
Mbadala. Asante sana. Makofi kwake. Eh, vipuri. Eh, hivi vipuri ndio spare parts. Eh, vipuri. Hata hichi kipuri tumekiwekea Waswahili wa Tanzania wengi wajui Kiswahili. Ndio maana juice bado unaita juice. Wakati juice ni sharubati. Anyway. Sharubati. Angalia. Na generator nikamvuke, sio generator. Hiyo ni 5000 na afisha Kiingereza ni 5000. Na afisha lugha. Hiyo haiko kwenye nimepewa bure. Hiyo nimejifunza. Sijapewa bure. Au tafuta jeraha mkumbi akusaidie. Kwa hiyo Mungu akupe wokovu kama kipuri ambacho anakuambia sasa hii tumia tu mbali itakapochakaa uje nibadilishe nikuwekee nyingine. Alafu anakuambia hii tuliyokuwekea ya asemaje ile original ni laki nne. Ila hii ya Kichina ni 200,000. Tumia lakini usiende safari, usiende nayo Dodoma. Maana ita nini? Itapasuka njiani. Mungu atoe vipuri vya aina hiyo. Najua ya kwamba kila kazi ifanyayo Mungu inadumu nini?
Milele.
Asemaje?
Haiwezekani.
Mwambie unataka haiwezekani.
Haiwezekani.
Wajua sisi ni kazi yake, kama anajua hiyo. Waefeso 2:10. Inasemaje? Na yanzi na tumeumbwa. Bwana anapeleka Wakristo vibaya. Kwa maana tu kazi yake. Turudi nyuma. Najua kwamba kila kazi ifanyayo Mungu ambayo ni nani? Sisi. Kwa maana tu kazi yake. Tumeumbwa wapi? Katika Kristo. Kwa uumbaji wa Mungu kama kiumbe kipya ni wapi? Katika Kristo. Kwa maana tumeumbwa katika nasema tu kazi yake
Mwana
design ya kiumbe kipya imetengenezwa na design ya milele. Alafu ndani yake sio anatafuta matendo mema. Anayo ndani yake tayari. Hiyo ni identity. Aliyatengeneza ndani ni gari iliyokamilika. Kwa kama upendi watu, wanataka kufanya nini? Waanze ku draw kwenye chemchemu iliyoko ndani yako. Useme mimi na struggle kupenda, sidhani kama anaweza kupenda mimi. Wanataka usemeje? Ninao upendo ndani yangu. Kwa sababu kwenye makeup, kwenye uumbaji wa hiki kiumbe kipya kuna nini ndani yake? Upendo. Iko sawa? Warumi 5:5. Tumaini alitayarisha. Kwa kuwa pendo la Mungu limefanya nini? Limemiminwa ndani yetu kwa huyo Roho Mtakatifu yetu. Sema limemiminwa. Kwa katika uumbaji mpya, component ya kiumbe kipya ni upendo, ambao upendo ndio sababu mwenendo. Ndio maana nini? Tunda la Roho ni upendo. Una Roho? Ndio. Tunda ni nini? Effect. Ni dalili ya kwamba unayo Roho. Kuna mambo mawili unatakiwa kufanya kama Mkristo kuonyesha kwamba una Roho wa Mungu. Namba moja, tunda la Roho. Maana yake utakuwa na upendo, ambao maana yake nini? Ni kiasi, utu wema, fadhili, uaminifu. Hapa juu ya mambo kama haya hakuna sheria. Galatia 5:22-23. Cha pili itakuonyesha nini? Ni karama za Roho. Karama za Roho ni kuonyesha kwamba wewe sio box tupu. Ninaweza nikanena kwa lugha reka basheke tereba. Naweza katasafiri nikafadhili lugha. Nikatoa unabii. Nikatoa neno la maarifa. Wangapi walikuwa injilisti? Wangapi walifanya neno la maarifa? Neno la hekima. Neno la hekima kupambanua roho. Nikukwesha, umejuaje? Ya kwamba kinacho nisumbua ni 1, 2, 3, sema, nina roho. Uponyaji, unaweka mikono juu ya mtu. Walikuwa wametapanata milioni 400 wampeleka India. Unatokea, unafunga safari ya kwenda India. No more going to India. Unasema, uwe mzima katika jina la Yesu. Asema, nasikia kama hali imebadilika. Waniambia mrija umeharibika kwenye nini? Kwenye kibofu. Unaenda unasema pokea jana ulikuwa sehemu kama hii. Hapa ina shida gani? Wanamwambia pokea mrija mpya. Daktari anasema yani ana mirija inafanya kazi 100% kama mtoto mchanga. Anasema ha. Samani, pigieni vile dada. Mbona kabinti kagogo kamesema vitu vya ajabu sana? Sio wewe. Ni nini? Roho. Inaonyesha kwamba wewe ni nani? Kiumbe kipya. Kazi ya Mungu iliyoungwa katika Kristo iki hapa. Amen. Anasemaje? Tumeungwa katika uwezo kuiongeza kitu wa Mhubiri 3:14 wala kupunguza kitu. Kwa nini Mungu hataki kuongeza au kupunguza? Kwa unapozungumzia kazi ya msalaba, uwe makini na maneno yanayoondoa uwezo wake. Uwe makini. Au yanayoongezea kwenye uwezo wake. Uwe makini. Hiyo sio ibada nzuri. Unazungumza kazi ya msalaba. Ukimaliza kueleza kwamba Yesu anawakomboa, unawatisha, lakini uwe makini. Usipotubu kila siku. Mwandishi wa Tenzi namba 45 akasemaje? Si kutubu na sala ikomboayo, bali damu ndio salama. Na unasoma hiyo inapita. Ngoja nikuonyeshe hiyo. Hiyo iko kwenye Tenzi zenu. Sababu hizo za JFG ni tenzi zenu. Wakina nani? Watu wote. Ah, kanisa la Neno Naite. Ni kanisa la Neno Naite Tanzania. 45 nasemaje? Wewe nikuimbie. Mtazame huyo aliyeangikwa juu, hivi sasa upate ishi. Mwenye dhambi dhaifu mtazame tu, wala usifanye tashwishi. Hiyo maana yake nini? Usiweke nini? Mashaka. Tazama. Tazama uishi. Haleluya. Mtazame huyo aliyeangikwa juu, hivi sasa upate ishi. Bali kusomea tuimbe wa pili kwa haraka. Nasema kama mwana kondoo. Kama mwana kondo hakuondoa dhambi na makosa yako maovu. Huyo ameacha tu uasi. Ila makosa ameweka, maovu ameweka na dhambi ameweka. Kama deni zetu zote uchache.
Zote.
Kama deni zetu zote
hakulipa. Mbona imemwagika damu?
Hata mimi nauliza, damu ilikuwa kiasi gani sasa? Tazamaje si kutubu. Yaani hapo amepiga kwenye mshono hapo. Sababu hapo anakaa kwenye kivuli cha nini? Toba. Asema jamani tuombe toba. Siku za mwisho zimekaribia. Ngoja tuimbe.
Siku tu.
Wala usinikasirikie. Wakasirikie tenza rohoni, kanisa la Neno Naite
Tanzania.
Uko sawa? Na Biblia yako iliyojaa hakika milele. Asemaje?
Kutubu na sala ikomboayo, ila damu ndio salama.
Na sio damu yako, na aliyemwaga?
Na aliyemwaga aweza sasa dhambi zako kukufutia.
Unaona? Aweza kabisa kufutia dhambi zako. Sema anaweza.
Anaweza.
Na afuti kama kwa kutumia damu ya kondoo. Damu ya kondoo inaacha kukumbukumbu. Damu ya Yesu haiachi kukumbukumbu. Yesu oye.
Oye.
Ni amwone kama nasaini kuzifiwa. Angalia ubeti wa nne.
Usiwe na shaka, Mungu amesema hakuna alilolisaza. Hapo alipokuja alitimiza kazi zote alizoanza.
Nampenda Yesu. Imagine, amemaliza kazi zote alizoanza. Kwa hiyo nikisema deal done, case closed, sote ni forever, sio maneno yangu, ni uhalisia. Amemaliza kazi zote alizoanza. Kwa nini amalize kazi zote alizoanza? Kwa sababu yeye ndio Alpha na Omega. Hii hapa akimaliza anamalisha. The author and the finisher. Nampenda Yesu kidogo. Amen. Imagine, Yesu ndio Bwana wako, ni Bwana wa hakika. Mimi nikimuita Bwana Yesu, najua simuiti Bwana Yesu kama kiitikio. Bwana kwa Kigiriki ni kurios. Kurios maana yake ni mtu mwenye mamlaka juu ya watu wake, ambaye ameweka ulinzi, ameweka hakika usalama. Huyo anaitwa nini? Bwana. Yesu sio bwana shamba mzee. Wala sio landlord. Yes. He's a lord of lords. Yes. Wala naamini Yesu hapo. Wangapi ni Bwana kwa? Ndio maana akiitwa Bwana, hasa Bwana asaidiwi mzee. Bwana ni Bwana. Haleluya. Bwana ni nini? Bwana. Na kwenye Biblia wanawake wake zetu wamevitu tuitwe sisi Bwana. Wewe ni tembo. Mtu akikuita Bwana, anaweza zungue chumvi miaka 1000. Sasa maana yake, you shall supply, you shall keep me, you shall do for me. I'm here for you. Hapa zuma mimi siwezi kuita mwanaume Bwana. Unajua maana yake unachosema? Umemwambia najimudu, achana mimi. Sasa nimuita Ibrahim Bwana. Hadi na nake sikiliza. Kwanza hii mstari unasema watini au umezenda mimi kama siupendi hivi. Endelea. Nakusubiria pale. Nakusubiria wapi? Pale. Takuwa nimeandaza mfimbo 20 nazifunga pamoja na tua jua kama mzigo wa kuni. Hapo ambaye Bwana na akukime. Wangapi anaelewa hapa? Kwa msiwe na nini? Shaka. Kwa kuwa na mashaka na wokovu wa Yesu Kristo ni mbaya. Wewe unaweza kusiwe na shaka?
Usiwe na shaka.
Unamwamini aliyesema? Kwamba amekukomboa? Tulie hapo hapo. Sasa kama ukiwa na ukombozi ambao unakuepolewa kesha huko, unaifanya kuimba
kukombolewa na furaha kupita lugha kutamka.
Unajua imeondoka lini ili una joy and speak up? Uwe na furaha inayodumu bila kuwa na ukombozi unaodumu. Ambao ukiamka asubuhi unasema haleluya, thank you Jesus, unanipenda sana, ulikufa kwa sababu ya dhambi zangu. Ukiamka asubuhi unafurahi tena. Ikifika mchana unajinyosha, asante Yesu. Unanipenda upeo. Hiyo ndio kitu ambacho naweza kusema. Ha! Kama hujawahi kukaa chumbani ukasema, "Hivi Yesu." Come on. Kama niambiage nachelewa sana bafuni. Sasa bafuni na meditate. Naweza nikaa bafuni nasema, "Ee, hai unajua maji bwana naongeza meditation." Maji akitua tu. ule baridi kwenye mwili unasikia na baridi kile kwenye moyo. Yesu ananipenda sana. Yesu ananipenda sana. Haleluya. Imagine amekufa kwa sababu ya dhambi zangu. Imagine mimi ningekuwa nakufa kwa sababu ya dhambi zangu mimi mwenyewe. Na mimi mwenyewe nisimame niseme Mungu nipo hapa kujitetea kwa ajili ya dhambi zangu. Warumi 8:31. Nani somea Warumi 8:31? Amen.
Amen.
Inasemaje Warumi 8:31? Tusome tu kidogo hapa. Mpaka 38 tutembee tu. Asemaje Warumi 8:31?
Hayo.
Tuseme nini?
Basi tuseme nini juu ya hayo?
Ndivyo ina maana. Kuna watu wamefungua Warumi 5:10. Waona kama siwasikii wakisema basi sema nini juu ya hayo. Asemaje? Basi
sema nini juu ya hayo?
Ehe.
Mungu akiwa upande wetu.
Sema Mungu akiwa upande wetu.
Mungu akiwa upande wetu.
Alafu asemaje?
Ni nani aliye juu yetu?
Naomba niwapeleke kidogo muktadha ili waanze kufikiri. Hii hapa ni lugha ya kimahakama. Kiingereza nasema if God is for us, who can be against us? Kwa hiyo ni upinzani na utetezi. Sasa pay attention to this. Angalia kwa makini. Mungu akiwa upande wetu. Naomba nitumie lugha ya kimahakama kwa sababu SUV wamechukua neno juu. Lakini mimi ningechagua neno kinyume. Kama Mungu akiwa upande wetu, ni nani aliye kinyume chetu? Okay. Nani ambaye anaogopwa akiwa kinyume chako? Mungu.
Yes.
Lakini nani yuko upande wako?
Mungu.
Kwa kama Mungu yuko upande wako, unaogopa nini yani? Na sasa nimegundua kwenye kesi Mungu yuko upande wangu. Alafu yeye ndo hakimu. Alafu hakimu tayari yuko upande wangu. Pay attention. Naomba usiondoke kwenye sura ya mahakama. Tuko sawa?
Yes.
Eh?
Yes.
Tuko kwenye mahakama na kesi inaendelea. Lakini moja, Mungu yuko upande wetu. Twende taratibu. Mbona hataki? Twende taratibu. Ehe. Mungu akiwa upande wetu, ni nani aliye juu au kinyume chetu? Ehe.
Yeye aliye mwachilia mwana wake mwenyewe.
Ehe.
Bali alitoa kwa ajili yetu.
Ehe. Ehe.
Atakusanya kutukirimia na mambo yote pamoja naye.
Ni sawa anasema hivi. Kwa nini alipo kinyume na mimi? Alishafanya jambo bora sana. Alitoa mwanae kwa ajili yangu. Hivi kuna kitu kingine atakacho nipiga nacho chenga? Yaani kama vile Mungu amenipa mansion, ataniambia usije choni. Kama mansion imejengwa akwambia choni usikanyage. Mimi nasikia wivu sana ukiingia choni. Kwenye hiyo nyumba aliyokupa, ghorofa 15, floor 16, sijui. Alafu anakuambia nasema kama Mungu amenipa mansion, wajua kumtoa mwana ndio kutoa kitu kilicho bora. Actually kumtoa mwana ni Mungu jitoa mwenyewe. Hawa mjuaje? Sasa mwana ni nani? Mungu katika mwili, Emmanuel. Unajua hiyo?
Yes.
Good. Ah, nasemaje? Yeye ambaye bado alitoa kwa ajili yetu, nasemaje? Atakosaje neno kutukirimia ni kumpa mtu kama karama. Karama ni nini? Zawadi. Gift. Maana atakosaje kuniambia wewe chukua hiyo haki bure. Wewe chukua
Amen.
Sorry. Anasemaje?
Ni nani atakaye washtaki wateule wa Mungu?
Nimesema usiondoke mahakamani eh?
Yeah.
Ni nani atakaye washtaki wateule wa Mungu? Anasemaje?
Mungu ndiye mwenye kuhesabia haki.
Aliye upande wetu pia ndiye anahesabu nini? Haki. Neno kuhesabu haki ni lugha ya kimahakama, maana yake nini? Is to judge right.
Yes.
Ni kusema hana kosa, hana hatia. Okay, tuseme basi hatia imepatikana. Tuendelee, asemaje? Ni nani atakayewashtaki wateule wa Mungu? Asemaje? Mungu ndiyo mwenye kuhesabia haki. Ama asemaje?
Ni nani atakayewahukumia adhabu?
Umeona adhabu
eh?
Yes. Adhabu imepatikana. Ni nani atakayewahukumia adhabu? Twende taratibu. Angalia Biblia yako vizuri. Sasa sasa bara kama neno atoa kichwani. Ah ah. Soma Biblia yako. Kama ni Standard Union Version, kama ni Habari Njema, soma. Inasemaje?
Kristo Yesu
ndiye aliyekufa.
Ah ah. Kwa kufa ni nini? Ni adhabu ya mtu aliyehukumiwa. Iko sawa? Kwa hiyo wakati nawaza adhabu yangu, nakumbuka nini? Kristo ndiye aliyekufa. Kwa nikiwa kwenye mahakama pale, wakisema, "Hey, apostle shemeji mbele yake found guilt." Yesu anaapia, "I'm dead." Akwambia, "I died." Tofauti. Yesu anasemaje? Mshahara wa dhambi ni nini? Mauti. Aliyekufa anakuja. Oya, anasemaje? Nili
kufa.
Biblia hata mwenyewe hata anapoielewa. Siko mahakamani hapo for and against. Tukasemaje, yule ni offender? Na defender. Defender ya jeshi au polisi? Offender na defender, hiyo hiyo. Kama sinekosea Accuser. Accuser na offender. Ni kweli?
Accuser
ndiye accused. Itakuwa moja wapo kati ya hizo. Changanyeni mpate kweli. Ingekuwa ni scrounging equation ingesaidia, lakini sasa accuser ndiye accused. Mimi mwenyewe business law nilikimbia, sio nipata ngapi. Nataka tukufanya biashara, masuala ya law watajua TRA. Maona sasa Kwa hiyo yasemaje pale? Kwa anasema tunasimama pale. Ya kwanza tumeingia mahakamani, tukamwona hakimu ni nani? Mungu. Ambaye alimtoa naye kwa ajili ya dhambi zetu. Ndiye amekaa pale. Jamani, nani tufungulie kesi? Kesi kati ya shemeji na shetani. Sasa sijui shehe safari pale. Hapa nasimama. Huyo ndiye pale. Ndio mwenye kumhesabia haki. Yaani unaingia na ushindi mkononi. Umwani kuingia wanjani, imeandikwa pale juu tano bila na mjana kucheza. Unaingia pale unasema tano bila, useme tano moja, tano bila. Yesu kwa tano moja, tano bila. Kwa Mungu ni tano bila. Shetani Yesu atakipata point yote. Anajua apate zero wakati wote. He's a failure. Amen. He's a failure. Ameshuka daraja miaka mingi iliyopita. Hata kule za mchangani kafukuzwa. Amen. Angapi anaelewa mpaka hapo? Kwa kama lugha kama picha ya mahakama, hata kama hujai kwenda, vuta picha. Kuvuta picha unajua vuta picha ya mahakama. Ona kuna mtu amevaa nani kichwani pale ni wigi, amekaa pale. Sasa aliyevaa wigi ni Mwenyezi Mungu. Nataka niendelee. Nishia hapo. Ona. Baba anaelewa. Wewe sasa yuko pale amesimama, alafu umeingia tu unasema pa hii kesi tamu. Mwamuzi nani? Baba yangu. Sasa baba kwa sababu ni mwenye haki, hakuachi hivi. Kuna manufaa alishafanya. Alishalipa kabla hujatokea. Kwa kila ukitokea ukifunguliwa kesi, na shetani anakushtaki wa ndugu zetu. Ila huwa ashiriki mashtaka. Kwa sababu hati ya mashtaka iligongomewa msalabani. Mnakumbuka hiyo? Au mnaimbaga
hati 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 ya
mashitaka
Bwana Yesu. Msipe flat jamani.
Hati ya mashitaka Bwana Yesu. Amina. Hati ya mashitaka.
Basi wanakuja pale. Ukimwambia unaamini ndio unazungumza, jiangalie sasa. Ile hati ndio kwa ni ya nini? Ni hati ya kiwanja au? Ni hati ya
mashitaka.
Unajua kwa nini Waebrania hiyo nane juu yake nasemaje? Moja. Sasa basi, hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo
Yesu.
Kwa nini hauna hukumu ya adhabu? Siku ile ulipokubali kuwa ndani ya Yesu Kristo. Au unasoma hiyo unapita shwa kama mistari mingine. Wajua kitu anasoma nani Warumi? Kuna vitu anasoma wanaruka. Anasema wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Wanasema ndugu zangu, hakuna mwenye utukufu hapa. Wote wametenda soma mbele yake.
Wanahesabiwa haki bure.
Watu wanatenda kwenye mahali pagumu ili wakwame. Mshahara wa dhambi ni mauti. Bali karama ya nani?
Ya Mungu.
Mbona utaki kwenye karama? Maana karama si bure. Watu wanapenda shida.
sababu ya Mungu kutuhesabia haki bure ni kwa sababu hakuna mtu ambaye angeweza kuhesabiwa haki kwa matendo yake. Ndama Paulo anasema kwenye Wagalatia 2:21, sibatili neema ya Mungu. Maana ikiwa haki inapatikana kwa sheria, basi Kristo alikufa bure. Maana yake kufundisha kwamba watu wanatakiwa kuhesabiwa haki kwa matendo yao, unasema msalaba hauna maana. Yesu ameuza sura. Kuna namna gani mbaya ya kumtukana Mungu kama hiyo? Ni kuonyesha kwamba msalaba wa Yesu haukamilisha. Ufufuo wake ni famba. Sawa na Warumi 4:23 nasemaje? Alitolewa kwa sababu ya makosa yetu na kufufuliwa ili tupate kuhesabiwa haki. Ikiwa Yesu amefufuka, tumehesabiwa haki bure. Kwa sababu ya nini? Ufufuo wa Yesu Kristo. Paulo kwenye Wakorintho kwanza 15 mstari wa 17, 18 nasemaje? Kama Kristo hakufufuka, basi imani yenu ni bure. Akarudia kwenye 15:17, kwa hiyo kwanza 15 mstari wa 17 asemaje? Kama Kristo hakufufuka, basi kuhubiri kwetu ni bure, imani yenu ni bure, mngalimo katika dhambi zenu. Kwa ufufuo wa Yesu Kristo ni tangazo la wazi ya kwamba hatumo tena katika dhambi zetu. Amen. Ni tangazo la wazi. Nasema Wakorintho kwanza ngapi? 15 mstari ngapi? 14 na mstari ngapi? 17. Mstari hiyo mbili nataka usome.
Tena kama Kristo
hakufufuka,
basi kuhubiri kwetu ni bure.
Umeona? Kwa hakuna injili yenye maana isiyo na ufufuo. Kuhubiri kwetu ni bure. Akasemaje?
Na imani yenu ni bure.
Na imani yenu ni nini?
Bure.
Hapa asemaje?
Na kama Kristo hakufufuka.
17 hiyo. Na kama Kristo hakufufuka anasemaje?
Imani yenu ni bure.
Imani yenu ni nini?
Ni bure.
Na kwa sababu hiyo
mngalimo katika dhambi zenu.
Umeona? Kwa ufufuo wa Yesu Kristo ni tangazo la wazi ya kwamba Yesu amesema, I went, I saw, I conquered, and here I'm announcing, I'm done. Nimemaliza. Nilienda kuzimu, nilimaliza, nilipambana, nikatoa dawa kinachowasumbua, nimekuja kuwatangazia kwamba you are free. Hilo ni tangazo. Imani yenu ni bure kama Yesu akufufuka. Ikiwa amefufuka, imani yetu sio bure. Kuhubiri yetu, kuhubiri kwetu sio bure. Hatuko tena katika dhambi zetu. Haleluya. Kama anasema yeye asikie maneno yangu, Yohana 5:24. Yeye asikie maneno yangu na kumwamini yeye aliyenipeleka, yu na uzima wa milele. Anasema amepita kutoka mautini. Anasema wala hahukumiwi, bali amepita kutoka mautini na kuingia uzimani. Umeingia uzimani?
Yes.
Kwa hauna ushirikiana na nani? Na mauti. Hauna ushirikiana na nani? Na hukumu. Kwa sababu umemwamini Yesu Kristo. Alisemaje kwenye Yohana 3:16 mpaka 17 bali? Mpaka 18. Asema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wa pekee ili kila mwamini afanye nini? Afanye nini? Kwa hakuna kupotea mikononi mwa mtu aliyemwamini Yesu Kristo. Iko sawa? Ha, bali asipotee, bali awe na nini? Uzima wa kitambo, uzima wa milele. Asemaje? Kwa maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili aje ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Kwa hukumu sio zao la chuki ya Mungu. Ni kwamba Mungu amekupenda ukakataa. Unajuaje? Kuna sawa asemaje? Amwaminie yeye hahukumiwi. Asiyeamini amekwisha kuhukumiwa. Nani anayetangaza hukumu pale? Ni Mungu au mwanadamu?
Mwanadamu.
Amwaminie yeye hahukumiwi. Asiyeamini amekwisha kuhukumiwa kwa sababu Mungu anamchukia. Amesemaje? Aliupenda ulimwengu. Hapo anasemaje?
Kwa sababu
kwa nini anahukumiwa? Kwa sababu hawakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Maana neno jina pale ni kazi, ofisi, heshima. Kazi aliyofanya Yesu, alikufa kwa sababu ya dhambi zetu, akafufuka siku ya tatu kutangazia habari ya nuru au haki. Ina make sense? Unaelewa, eh? Oh, hiyo ndio habari njema. Ndio maana Isaya anasemaje? Ni nani atasadiki? Maana hata ukisikia ni kama imezidi yani. Too good to be true. Oya, mbona kama Mungu amemaliza? Unakwazwa, eh?
Iya, hizi ni habari ya raha. Hivi nani anaimba habari ya raha? Ni ujumbe wa Bwana. Haleluya. Wa maisha ya daima. Amenena mwenyewe. Haleluya. Utaishi ukitazama. Asema ni habari ya raha.
Ni habari ya raha. Haleluya.
Mwenye kuinena?
Mwenye kuinena.
Ah, ezawaji. Oye, ni habari ya raha. Eh? Iyo ngabi nasemaje.
Ni ujumbe wa wema. Haleluya.
Naweshika
rafiki yangu.
Ni habari ya raha.
Ni habari ya raha. Haleluya. Mwenye kuinena ni Mungu.
Tazama
ishi sasa kumtazama Yesu. Amenena mwenyewe. Haleluya. Utaishi ukitazama.
Very simple, very clear. Unaweza kutumia neno kutazama pale, weka nini?
Imani.
Kwa sababu hapa alikuwa anachukua kwa mfano wa nini? Nyoka wa shaba. Yohana 3:14 inasemaje? Kama vile Musa alivyomuinua nyoka wa shaba ili kila
amamuniye.
Hapana.
Na
kama vile Musa alivyomuinua nyoka. Ehe.
Hivyo hivyo wana wa Adamu kuinuliwa ili kila mtu amwaminie awe na uzima wa milele katika yeye.
Pay attention. Musa aliwaambia Wayahudi watazame nyoka wa shaba ili waking'ape ile sumu ya nyoka isiwaathiri. Nyoka alikuwa anaishi. Ilikuwa amekufa, si ndio? Lakini Yesu alipokuja, aliwekwa juu ya mti akafa. Na yeye ni kama nyoka aliyekufa, si ndio? Lakini wanaomtazama wanaishi. Iko sawa? Huku Musa ya lugha ni tazama ili uishi. Tunasemaje? Amini ili uwe na uzima wa milele. Ni kama ile ile. Hiyo ndio jinsi pale. Jinsi pale sio suruali. Kwa maana jinsi hii, maana yake kwa namna hiyo hiyo ambayo Musa alifanya, Mungu hajabadilisha pattern. Ametumia habari za kitu kilichokufa kwenye mti kutoa uhai kwa wanadamu. Vile vile Mungu katika Kristo ameruhusu mwanae afe juu ya mti ili kila mwamini awe na uhai wa milele au uzima wa milele. Hawa walikuwa na uzima wa kitambo, sisi tunapokea uzima wa milele. Yes. Kwa nini? Kwa namna ile ile kuacha kiburi. Musa anakuja kwa sababu ni mtumishi wa Mungu, anasema jamani, nimesikia kuna majoka yanangata watu. Sasa mimi nimeweka kasanamu pale, kako juu ya mti pale. Na hicho ni kifundisho. Hiyo ni teaching aid of Christ. Akaweka pale kasanamu, akasema ukisikia tu unang'atwa, acha ujanja mwingi. Usianze kusema, "Hii uking'atwa hapa, funga hapa." Weka sayansi pembeni, weka geography pembeni, weka sijui na sayansi ya wildlife management pembeni. Fanya nini? Tazama. Katika upumbavu wa Mungu huo, kuna hekima yuko hapo. Acha hekima za kidunia, hakuna mtu ambaye anaweza kujilipia, jipambanie. Ngoja siku nakata roho upambane kuishi. Ujue ya kwamba una limitation. Wewe huwezi kitu. Huwezi kujipa uzima milele. Na maana hata pumzi yako huwezi kuizuia. Kitako ndo. Amen. Kwa hiyo natazama, hata tazame. Mimi nakwambia hivi, tangu Biblia inaanza, Mungu anawafundisha watu njia nyepesi ya kuokoa, lakini watazama njia ngumu ya kujiokoa wenyewe. Na njia hizo ngumu zote zimekuwa found failed. Nitakupa mfano kadhaa. Safina ya Nuhu. Nuhu miaka 120. Petro wa kwanza 2:5. Petro anasemaje? Mjumbe wa haki Petro. Nuhu alikuwa mjumbe wa haki. Anahubiri nini? Haki ya Mungu. Haki ya Mungu maana yake nini? Mungu anataka muwe salama. Ingieni kwenye safina. Miaka 120 akiongea na watu wale wale. Masikio yao yakawa mazito. Anasema acha bwana. Masanja alipaka akasema, "Pakasema tunajua kuogelea." Tafikiri alikuwepo. Lakini kuna namna anavuta picha ya kawaida ya wanadamu. Binadamu lazima ajione ukipambania. Mvua ikinyesha atajenga boti. Inyeshe siku 40. Boti shaoza hii. Halo? ije na mafuriko, boti inaondoka kule na radi zinapiga. Kinachoelea ni kitu hiki, safina ya Nuhu. Kwa kiburi kilikuwa ni nini?
Mimi I can do anything. Kani mwanyo mvua ikinyesha,
nitapanda hiyo mnazi. Mvua inaendelea kunyesha, maji yanafika hiyo mnazi. Kiburi cha wanadamu, Mungu anasema njia ni hii.
Asma naweza kutafuta njia nyingine.
Ndicho alichoambia Adamu na Hawa. Msile huu, msifanyeni hivi. Kuleni. Walipokula baada ya kufanana na Mungu, wakajiona uchi. Acha kiburi, mwamini Yesu. Kuto mwamini Yesu ni kiburi. Mungu ameweka njia rahisi. Mwamini tu. Na maana hiyo wimbo tazama, Kiingereza chake ni kitamu sana. Inasema look and live. Only look. Only look. Look and live. My brother, look. Antoni ni 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 ni. Kiingereza kishaanza kupotea. And only look and live. Hasa bana. Hasa tukipambania. Unaona? Kifua kina tuna hapa. I can do. Naweza. Manuali wasema. I can be what I wanna be. I can do what I wanna do.
Boja. Mvua ifanye nini? Inyeshe. Tujue mahali palipotoboka. Tujue panapovuja.
Mvua ikaanza kunyesha, watu wakafikiri utani bwana. Ah, au mama ya Nuhu wale wenye mvua. Au mama ya Nuhu. Nuhu kasema miaka 120 jamani bana kwa baba.
Wewe umehubiria tu watu. Mwezi mmoja hauna mwanafunzi, bana acha huduma. Muulize Nuhu.
120 years
after a question to Adan.
Watu wa nane.
Inawezekana ikawa ni by association.
Kana ilikuwa ni familia yake.
Sasa wewe mtoto pana ni.
Bana, miaka 20, Musa anatufundisha kitu. Miaka 20, wanaambia.
Hiyo ni safina tu.
Wakati wa nyoka, binadamu hawachaji kuwa wajanja.
Ambe, Musa, unajua kuna watu walikuwa wamkubali Musa. Unajua?
Yes. Unajua kina Kora na Abiramu. Walitengeneza kikosi zidi ya nani? Musa. Na walikuwa wanafanya miujiza wale majamaa, ni majitu. Ibidi Musa aombe Mungu hadi zivuke iwameze. Hawa. Na walikuwa na kikosi kizima nyuma yao.
Sijui nusu ya Israeli.
Wanafanya supernatural.
Wanamwambia kwani Musa peke yake anaongea na Mungu?
Kwani vipi?
Sisi pia tunasema.
Au sio? Kiburi. Musa anasema Mungu ametuambia tuelekee Kanani.
Turudi Misri.
Wakaleta kikosi.
Chakurusha watu hapo.
Misri. Kikaundwa kikosi.
Chakurusha watu Misri. Wakale ni Gidlani. Ho. Mambo ya kijinga kabisa. Eti wamekumbuka supu.
Unaambia, wekeni sera za maana basi. Mekumbuka supu. Musa anasema anawapeleka nchi iliyojaa maziwa na asali.
Wakakumbuka supu. Wakaanza kikosi cha kurudia.
Musa akawapeleka 12 wapeleleze bwana. Akasema ile nchi ni tamu 10. Ila
mwanangu, hiyo hatuchukui.
Mungu amesema tutachukua, mwaminini tu. Wauna akasema kuamini haitoshi. Wale watu ni warefu. Tulipowaona, tulijiona mabanzi na ndipo walipotuona. Wanyamuuliza saa ngapi kwani alikuwa anapiga chochote. Tukajiona mapanzi mbele yao. Wakatengeneza image kubwa ya tatizo kuliko nini? Ahadi ya Mungu. Ha? Mungu hawezi kusamehe dhambi kirahisi rahisi hivyo. Kwa sababu na picha lako moja la uongo linalokupa kiburi.
Mungu ameweka njia zake nyepesi. Wanadamu atengeneza njia zao ngumu.
Na ndio maana mioyo Biblia inasema watu walikuwa jangwani, walikuwa na mioyo nini? Migumu.
Amen. Mabe na ilomba kapa.
Unaelewa?
Amen.
Kwa ndicho ambacho kinatokea kwa wanadamu. Vivyo hivyo kwenye nyoka. Wengi walikufa jangwani. Kwa nini walikufa?
Sababu tabia yao ilikuwa ile ile. Unaambiwa,
"Baba, nenda kwa nyoka."
Mengatu wapi?
Kwenye mguu. Ah, achana na Musa bwana. Usiangalie kwenye nini? Kwenye nyoka ashapatana nayo. Umeangata sema ndani cheni hapa. Funga hapo juu. Aso nyoka gani? Cobra.
Ah. hiyo sumu yake inaitwa somkolipi ile report hii. Hiyo haiwezi kwenda kwenye mwanga yake, funga pale. Mtu anafunga na nguvu. Wewe funga funga hapo. Siku nyoka amekurukia amekung'ata hapa. Nyoka anatafunga. Utaangalia kwenye basha. Nyoka amekuja amekung'ata hapa, eh? Hapa kwenye moyo hapa, kimoyo kwa hapa huko. Ah, bila sana moyo mmoja hekima uko wapi? Upande wa kulia. Achane na mimi. Itakuwa ni roho ananiambia moyo mwenye kiwa gani sisi. Umeona sasa? Anakung'ata hapa au hapa? Unafunga wapi? Sasa inaanza kuleta shida. Watu wanatoka mapofu kijinga. Sikiliza. Kumwamini Mungu ni kuacha kiburi cha wanadamu. Sema naamini kwamba Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zangu. Kuamini maana yake sina mashaka. Sina mawaa. Mungu amemaliza na mimi nakubaliana na wadaki. Ni nani aliye sadiki habari tuliyoileta? Ina maana habari iliyoko kwenye Isaya 53 watu wanaweza kufanya nini? Wakaipotezea. Kweli si kweli? Ya. Ina maana kwamba ni nani ambaye kwa nini atasadiki au ni nani ambaye nini ataamini? Na mkono wa Bwana atafunuliwa nani? Amen. Naamini katika utendaji wa Mungu katika Kristo. Ya kwamba alikufa kwa sababu ya dhambi zangu. Na akafuka siku ya tatu ili atusabie haki. Na ametupa na roho wake. Ili tuwe watoto wake kama muhuri ya kwamba sisi ni mali yake milele. Haleluya. Tumeumbwa upya katika Kristo. Anasema hata tangu sasa hatumtambui mtu yoyote kwa jinsi ya mwili. Wakorintho wa 2:5-16. Ijapokuwa tulimtambua Kristo lakini hatumtambui hivyo tena. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Tazama ya kale yamepita, tazama imekuwa mapya. Ndivyo ninavyoamini. Hiyo ndio habari njema. Na hii habari njema inazungumza mpaka multiplication. Naenda kumalizia hapa. Isaya 53. Naenda kumalizia Isaya 53. Umeelewa sasa, eh? Kwa hiyo anasema ataona, angalia mstari wa 11. Mstari wa 10 tamalizia. Anasemaje? Lakini Bwana alidhika kumchubua. Amemhuzunisha. Kwa hiyo nafsi yake kwanza bidii kwa ajili ya nini? Dhambi. Tumeshana na dhambi, uovu, uasi na makosa. Memeza naye. Ataona mazao, ataona uzao wake, ataishi siku nyingi. Neno ataishi siku nyingi ama sasa anataishi milele? Kwa sababu Yesu akifufuka, haishi tu siku nyingi, anaishi milele. Sababu alipofufuka duniani hakuishi hata siku mwaka mmoja katika mwili. Kwa asimuzia kuishi milele. Ndio maana kuishi siku nyingi hapa. Okay, hapa anasemaje hapa? Anasemaje? Anasema naye anasemaje? Ataona na mapenzi ya Bwana yatafanikia wapi? Mikononi mwake. Umekumbuka katika mapenzi yake umepata nini? Utakaso kwa dhabihu moja ya Yesu Kristo. Waebrania ngapi hiyo? 10. Na mapenzi ya Bwana yatafanikia mkononi mwake. Naomba niulize, sisi ni ushahidi ya kwamba mapenzi ya Bwana yafanikiwa mikononi mwa Yesu? Ndio. Sababu sisi ni uzao mpya. New creation. Kuna wanasemaje? Ataona mazao ya taabu ya nafsi yake na kuridhika. Nitakwambia ukweli, kama kuna kazi ambayo Yesu akiona anaridhika ni sisi. Sababu sisi ni mazao ya taabu ya nafsi. Ndio sawa? Inaridhisha kuiona kazi hiyo. Ndio maana mimi nikiwaona waamini naridhika. Kazi ya Mungu iko hapa. Haleluya. Watu wenye roho wa Mungu wako hapa. Haleluya. Anasemaje? Anasema kwa maarifa yake mtumishi wangu mwenye haki atawafanya watu wengi kuwa watu gani? Wenye haki. Kwa Yesu mtumishi wa Mungu ambaye aliteswa na kufuka, ukitumia neno mtumishi Yesu akiitwa, anazungumza kazi yake. Si ndio, eh? Ndio maana kwenye Matendo anaoita mtumishi wako mtakatifu Yesu. Akasemaje? Kwa maarifa anasema atawafanya wengi. Naomba niulize, wangapi ni wenye haki hapa? Kwa nini wewe ni mwenye haki? Kwa sababu Yesu amekufanya kuwa mwenye haki. Hakuna mtu anayekuwa mwenye haki kwa matendo yake. Yesu anamfanya mwenye haki. Asemaje? Kwa hiyo mtamgawanya pamoja na wakuu, naye atagawanya nyara. Hii ni vita, eh? Muona vita ilikuwa inafanyika, eh? Pamoja na aliye hodari. Kwa sababu alifanya nini? Alimwaga nafsi yake hata kufa. Huyu ni Jesus. Akahesabiwa pamoja na hao wako sawa. Walakini alichukua dhambi za watu wengi. Na ufanya nini? Na kuombea wakosaji. Msimani anasema, imba wewe uliye tasa. Kwa maana hiyo, anasema tuishangilie kazi iliyofanyika. Amen. Kwa kazi yetu sasa ni kutiisha kila fikra ipate kumtii Kristo. Ndio maana tunahubiri injili. Injili iliyo bora, injili iliyo kwayo. Kazi iliyo bora aliyofanya Mungu katika Kristo. Upendo wa Mungu ambao ni wa milele umedhihirishwa katika Kristo. Habari njema kwa muktadha huu ni nini? Ukombozi wetu kwa njia ya dhabihu ya Yesu Kristo. Ya kwamba alijeruhiwa kwa sababu ya makosa yetu. Alichubuliwa kwa sababu ya maovu yetu. Dhabihu yake ilikuwa ni dhabihu kwa ajili ya nini? Dhambi zetu. Dhambi zetu na uasi. Ulifanya nini? Hata zikumbuka tena kabisa. Kwa sababu ya dhabihu bora iliyotolewa ambayo haikuwa ya mnyama. Ya wanyama ilikuwa ni kumbukumbu la dhambi kila mwaka. Lakini kwa toleo moja ambalo ni Yesu Kristo ametutakasa hata milele. Amen. Hizi ni habari njema. Hizi ni habari njema. Habari zinazofanywa kufanya nini? Kuaminika. Hizi kila mtu anatakiwa kuzisadiki. Hizi tumeziamini na tunawaambia watu wengine. Sisi tunakuwa wajumbe kama Isaya. Tunaenda mtaani kusema, ni nani atakaye sadiki habari tuliyoileta? Habari za mwana wa Mungu, habari za Yesu aliyekufa kwa ajili ya dhambi zetu. Maana hakika ameyachukua masikitiko yetu. Kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Simama kwa miguu yako. Alafu chukua dakika chache kumshukuru Baba kwa sababu ya kazi bora ya Yesu. Thank you Lord Jesus. Reba shebe tele manda bosha kari ya barzu. Elfu mwa kia chako, anza kunena kwa lume dake chacha. Parisha, parwa sekete. Reka manjo sekete ya manda raba zeso de. Elibra hazo gasote re manda raba zo sekete re manda rosu. Elibra haze jebe ya manda lebo shakata rabosu. Era bazo sekete le manda raba zeso geta ramande rabosu. Eze gete reba zosa gara bosha katarama babosu. Reba zaka reba jose gete lema gara bosa katarama. In the name of Jesus. Thank you. Shani wa sabi ya kazi bora wa yofa. Mege jo brekela manda na bosa. In the name of Jesus. Raba uje sekete le manda na bosa. Reba laze sekete le baba bosa. Reba baba baba ushapata